Kā puisis burvjus pārvar? Pasaku lasa Haralds Šakbazjans. Kādam puisim bija izdevies burvības mākslu noskatīties, izmācīties, bet savu mākslu, diezin kā arī prasdams, tas tomēr citam nekad ļaunu nedarīja. Reiz tā pagasta kungam ievajagas uz savu otru attāļu muižu aiztikt. Kungs paņem minēto puisi par kučieru un aizbrauc. Pusceļā tiem pienāk vakars, bet kas par to? Laiks gaišs, ceļš labs, braukšo cauru nakti. Tā nu brauc līdz kādam ciematam. Te uzreiz, kur gadījies, kur ne, saceļās tāda vētra, tādi putekļi, ka nekur palikt, neko darīt. Jāgriežās iekšā pie kāda saimnieka un jāguļ pa nakti. Iet iekšā, jā, saimnieks gan atvēl, bet ja kāda klizma notiekot, tad lai nesakot viņa vainu. Nu, brīnumi, kungs iesaucās, kādai tad klizmai notikt? Jā, visi mājinieki, nu, asaras laucīdām sāk izskaidrot. Rīt būs mājas puisim ar meitu kāzas, un kāzu diena mums bēdīgāka par bēru dienu. Nu, kādēļ tā? Kungu puisis iesaucās. Jā, redzi, puisīt, šinī ciemā dzīvo trīs burvi. Šie burvi katrā kāzu dienā nomaitā vai nu brūti vai brūtgānu vai citu kādu cilvēku. Atturēties viņām pretīm nav iespējams. Saka nu pats, kā te lai nebēdājās? Nu tu brīnumi, puisis iesaucās. Esiet jūs kāznieki itin mierīgi, pagādājiet tik man trīs vecu zirgus, krabiņus, es burviem parādīšu, ka viņi ne mūžam vairs neburs. Labi. Nu rīta kāznieki taisās braukt pie laulībām. Puisis paņem krabiņus aiz pavadām un ved kāznieku rindai pa priekšu. Līdz ko labi pa vārtiem ārā satiek trīs večus. Kāznieks sabīstās, tie pazīst večus par burviem. Bet puisis uzsit krabiņam ar plaukstu pa krustu un tad saka uz večiem. Ēdiet nabagi, grauziet sātani, šos krabiņus, kā mēs atpakaļ brauksim. Acu mirklī krabiņu no puiša sitiena izdziest un burviem gribot negribot jāgrauž maitas gaļa, ko zobi nes. Atpakaļ braucot, krabiņi pa pusē jau nograusti. Puisis saka, tagad es jūs no graušanas atlaižu. Burvi tulīt uzceļā stāvus, bet lūdzu, lai dodot nodzerties, esot nejauki izslāpuši. Kāznieki baidās dot, bet puisis pamāja, lai dodot droši, viņš būšot pa priekšu dzert, un ja viņi ar dzērienu būšot kās pokojušies, tad lai tiks paskatoties, kas tad notikšot. Labi, saimnieks ielaiž alu un pasniedz burviem, bet burvi saka, tā ne, tev kā saimniekam jādzer pa priekšu. Nē, nē, puisis iesaucās, šinī reizē es dzeršu pa priekšu. Puisis paņem kausu un dzer, bet tai pašā acu mirklī tam bļākt, asinis pa muti ārā. To redzot, puisis knaši piesi trīs reizes ar dūri pa krūtīm un tad saka, saimniek še, saņem kausu, būs tūlīt labi, man viņa neko nepadarīs. Līdz ko asinis apstājās, puisis atkal paņem kausu, pagriežas pret burviem un sniedz tiem kausu, sacīdams, tagad būs jums jādzer, ja ne, tad paliksiet uz vietas, nekā darīt, burviem jādzer. Un līdz ko labi nodzērušies, tie joki lielu lielās kājās. Katram burvim smails raks gadījies pierē, un nu nabadziņi ņem badīties. Izbadās krāsni, domā nokusīs, nekā. Izbadās sienas, domā nokusīs, nekā. Beidzot ņemsies savā starpā. Tur bija gan briesmas, tikmēr badījās, kamēr paši sevi viens otru nobadīja. Tā nu esiet no briesmoņiem atpestīti, puisis iesaucās. Mēs ar kungu nu varam braukt. Kāznieki gan grib nezin, ko puisim pa labu atmaksāt, bet puisis tik atbild. Maksas dēļ neesmu to darījis. Uz ceļa kungs prasa puisim. Saki, kur tu tā gudrības mācījies? Mācīties, kungs, var visu. Tikai nevajag nevienam ļaunu darīt, puisis atbild. Tomēr kungs domā pie sevis. Kas taču tādam var uzticēties? Varu kādu reizi viņi itin nevilšus apkaitināt, un ja tas tad ar mani tā pietās, kā ar burviem, ko tad lai iesāku? Bagās diezgan esmu, likšu labāk otras muižas laukos, priekš viņa māju uztaisīt. Atdošu, lai dzīvo, tad esmu droši, ka tas mani neaiztiks. Tā arī notika. Kungs iedāvināja puisim jaunas mājas un padarīja caur to burvju pārmācītāju uz visu mūžu laimīgu.